Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising,
kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you'll love it.
Bagong gising.
Good morning. Good morning, Gel.
Good morning, Shrill.
Oo, good morning po. Ito po ang bagong gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Naku, baka yung iba nagtataka pa rin, Gel, na iba pa rin yung boses na naririnig nila ano, everyday. Iba-iba. Ganun po talaga kami. Iba't ibang flavors. Pero
Isang programa.
Isang programa. Bagong gising. Oh, gising na po ba? Mga iba, bagong gising pa. Ikaw, Gel, bagong gising ka ba?
Natulog ba ako?
Yun ang tanong, natulog ka ba? Bakit, Gel? Anong pinagkakaabalahan mo, Gel, ha? Bakit di ka natutulog? Gel, anong ginagawa mo dyan,
Wala
Gel?
Wala lang. Enjoy, enjoy.
Yeah, enjoy, enjoy. Ikaw talaga, Gino. Minubo ko naman masyado. So, good morning po sa ating mga tagapakinig ng DZUP. Kami po ang inyong nakakasama tuwing Biyernes. Shrell Martinez
and Gel Karaan.
Ayan, para sa ating galawang travel and movement. Oh, di ba? Oh, yan po ang ating tema tuwing Biyernes dito sa Bagong Gising. Nako, nakakalahating taon na nga tayo, Gel. Oh, di ba? Pero welcome pa rin yung atin po mga tagapakinig. Alam mo ba, Gel, nung isang beses may nakwento sa akin, may nakikinig daw sa atin. Isa sa mga graduates natin, meron daw dumaan na truck sa harap niya. Tapos, naririnig niya ang station ID ng DZUP. Sabi niya, ang aga-aga. Ano to? Meron ba siyang kopya ng ano? Yun ba ang bagong music ng bayan? DZUP 1602, kasali ka? Oo, kasi ang aga daw. Tapos pumark daw sa harap niya, naririnig niyo station ID ng DZUP. Oh, yun. Station jingle eh, di ba? Tapos minessage niya ako. Sabi niya, Ate Shrill, may programa na ba ang DZUP na ganito kaaga? Sabi ko, July. yun, July pa po ng 2015. So, yung ilan sa mga graduates kasi natin na nakikinig ulit, nagagulat sila. Akala kasi nila dati, 10 a.m.
10 pa rin.
Ngayon, mula 6 a.m. na. Diba? yan po para po sa atin. Matagal na. kaya natutuwa siya na narinig niya yung stage ID ng DZUP. At syempre, speaking of pagbabalik, dahil yun nga ay narinig uli, ito ay bumabalik ulit ang mga estudyante natin para sa ikalawang semestre ng school year, academic school year 2015 to 2016.
Yes, welcome back.
Welcome back sa atin pong mga estudyante. Good morning. Yung iba alam ko maaga gumising. Yung pumila na dun sa mga subjects nila, magpe-prerog pa. O medyo nagkakaubusan na ng nagkakaubusan na ng slots yata eh. Diba? Dun sa mga classes. Pero good morning po. Kaya naman, ngayong umaga na ito, sabi nga natin, diba, galawang travel and movement tayo. Kaya naman, Gel, ito sinimula natin last week.
Oo.
Diba?
At papanindigan na natin forever.
Oo, kasi diba, kapag forever talaga, Gel, ha? Tignan mo, forever na yan, ha? Oo, wag ka basta nangangako.
Joke lang, walang ganun.
Hindi, pero papanindigan, yun naman ang importante dun, yung papanindigan, isusubukan na forever. Gel, 'di ba last week breathing exercise tayo para dun sa mga medyo na-stress na kailangan ng habang pasensya sa haba ng pila. kaya sa init ay medyo breathe in, breathe out, 'di ba? Proper breathing. Mm-hmm. Tsaka dun sa mga nag-exercise, relax lang. Mm-hmm. Ito naman, Gel, isa pang pamamaraan din para naman ginagawa din ito before exercise.
Mm-hmm. Important nito.
Yung iba ginagawa to pagkagising.
Mm-mm.
Diba? Hala, anong inisip nyo? dilat yung mata. Oo, kasi ano mo gagawin pagkagising, dilat ang mata.
Dasal daw.
Dasal. Hindi po tayo magtuturo ng dasal dito. Okay, ang ituturo natin, Gel, ay para mas gumanda ang ating gising, mag-exercise tayo tuwing umaga. Last week, nagsimula nga tayo sa breathing exercise. Ngayon naman, ang gagawin natin ay inat-inat stretching exercise.
Yes.
Okay.
Bakit nga ba mahalaga ang stretching? Sabi nila, nakakatulong daw ito sa pagiging flexible at maayos ng paggalaw natin, at nakakatulong din ito sa blood circulation o yung pagdaloy ng dugo. Kapag nage-exercise, syempre, sinabi nga rin natin kanina, maganda rin itong gawing warm-up tsaka cool-down para makaiwas sa injury tulad ng cramps o pulikat.
Ngayong umaga, Gel, ang gagawin natin ay tinatawag na standing side stretch. Familiar ba kayo dito? Standing side stretch. Ayan. Para ma-stretch ang muscles natin sa braso at sa torso o katawan, tumayo nang magkadikit ang paa. Okay, tayo naman ng konti. Oh, sabi, ano ba naman to? Nagbe-breakfast ako eh. Oh, sige, maya-maya po. Ano? Oh, basta ito, tumayo nang magkadikit ang paa. Tapos, mag-inhale habang itinataas ang kamay nang magkahawak. Okay? Magkahawak. Ito ah, holding hands sa sarili. Oh. Yan po yun. Okay? Itaas ng konti ang kamay. Ayan. Dahan-dahan. Tapos, mag-inhale habang ginagawa yon. At mag-exhale habang nagbe-bend sideward pakanan. Okay, nakadikit, magkadikit pa rin po ang paa, ha? Diretso ang tuhod. Okay, bebend tayo, pakanan. Saan ang kanan? Right. Okay, bend ng konti. Dahan-dahan, huwag biglaan. Ayan, oops. I hope wala masyadong ano, ha? Lumalagitik ng mga buto. Hindi dapat ganon.
Okay. Tunog yung mga ano, yung mga kasukasuan.
Kasukasuan. Pero importante ito para magising yung inyong mga muscles, ha? Okay. Yan, dahan-dahan, pabalik, pataas, pagitna, stretch. Okay, exhale, tapos, inhale, and then stretch, pakaliwa naman. Okay, inata, konti, and then balik sa gitna. Okay, oh. Diba? O, wag din masyadong pilitin ng sarili, ha?
Oo.
At saka ito, importante ito na hindi nagba-bounce back. Nagba-bounce-bounce. Yung iba ginagawa ito eh. Pag magsistretch, yung...
Parang nagba-bounce?
Ano sila? Magsistretch sila sa sideward, tapos babalik-balik ng konti na parang nagba-bounce. Diba? Hindi yun dapat ginagawa. Okay? Kasi mas malamang ang injury doon. O kaya may maling stretching na magawa. Ano? Okay? So, kanan, then gitna, kaliwa, gitna, tapos ulitin nyo ng 8 beses. Alternate po ang kanan at kaliwa. Okay? Gawin natin ulit. Okay? Magkahawak ang kamay. Stretch pataas. So, 'di ba breathing exercise last time? So, gamitin din natin 'yung dito. 1 2 3 4 5 6 7 8. And then stretch pakanan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dahan-dahan pabalik sa gitna. 3 4 5 6 7 8. And then pakaliwa. 1 2 3 4 5 6 7 8. And then babalik sa gitna. 8 7 6 5 4 3 2 1. Oh, 'di ba? Tapos ulitin niyo nang 8 beses. Okay. Walo sa kanan, walo sa kaliwa. 8 din yung ginagawa kong counts. Mas sanay kasi tayo dun sa 8 counts. Mm-hmm. Ano? Okay? So, yan ang atin pong standing side stretch. Yung iba naman, Gel, may iba din silang pamamaraan ng pag-stretch. Ano? Oo, yung pinipihit yung kanilang upper
yung twist.
Body. Yung twist, ano? Oo. Pero yun, ingat din tayo sa pagtitwist. Yun din, hindi dapat bumabalik-balik yun.
Mm-hmm.
Okay? Pag nag-twist ka, dahan-dahan, tapos palikod, tapos hindi dapat siya, parang ganun. Alam niyo po ibig sabihin ng sound effects ko na yun. Ibig sabihin, hindi yung palikod, tapos bigla ang haharap, kunyari, parang ang nagbabounce, hindi yun tamang stretching. So, yung stretching lang, ipilit nyo para i-feel, di ba? Yung inyo pong pinakamalayo ma-extend ng inyong mga kamay. Yan ang atin pong ginagawa pag tayo po ay nagsistretch. O, di ba? Buhay na ba yung mga muscles natin? Then, wag din masyadong pilitin ha kung hindi na talaga kaya.
Oh, tsaka yung
iba,
lang.
Iba't stretching pa lang sa masakit na yung katawan. Naalala nyo po, yung physical examination ng mga bata tayo. O, ginagawa ito eh, di ba? Yung nakaupo ka naman, sa-stretch mo yung paa mo sa floor, dapat diretso ang tuhod.
Oo.
Tapos, dahan-dahan, aabutin mo ng mga kamay mo yung iyong hinlalaki.
Oo.
Okay.
Yung toes mo.
Oo. Tapos pagkatayo mo, ouch, ang sakit ng legs ko. Pero ano talaga yon? Yung para, dapat kinagawa mo siya regularly para yung muscles mo nas nagiging flexible. Ibig sabihin kasi noon, kulang ka na din sa exercise.
Oo.
Okay? Kapag sumasakit yan, ibig sabihin.
Pag di mo naabot yung ano, yung toes mo.
Yung toes mo, oo. Meron ako dati na nabasa, Gel, na parang, yung pagsistretch daw na gano'n, sabi nila, yung depende yun sa may, yan we, parang pwede siyang age indicator. Oo, kasi naturally daw, yung mas matatanda, mas hindi na nila kayang abutin yung toes nila, though hindi na yan totoo sa lahat ng pagkakataon.
Mm-hmm.
Depende lang po yan sa inyong pagsistretch. Kaya regular na gagawin po ang stretching ha, para mas maging flexible ang ating katawan.
At syempre, mas healthy.
Mas healthy. Yan. Yan ang ating standing side stretch. At syempre, next week,
ibang stretching exercise naman ang gagawin natin. Next week, para naman sa binti, tuhod at hita. Kaya abangan nyo yan sa Friday edition ng Bagong Gising next week.
Oo. Talaga tayo dito tayo may exercise tayo yung Friday. Ano?
Papanindigan natin yan.
Panindigan natin yan. Okay? Sa ating pagbabalik, sisiguruhin nating tuloy-tuloy ang ating magandang gising, Gel. At magandang takbo ng ating umaga sa biyaheng walang jahe. Dito lang yan sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Oo, oh, sukmi ng 100. Makikiabot na lang.
Bayad po. Nakikiabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602khz@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 5038. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Nice mo bang maging news writer at reporter ng DZUP 1602? Baka ikaw na ang hinahanap namin. Mag-submit lamang ng application letter at resume sa dzup1602khz@gmail.com. Deadline of application is on January 15, 2016.
Bagong Gising!
Nagbabalik po ang bagong gising. Muli ako po si Shrel Martinez.
At ako po si Gel Karaan.
At Gel, syempre, para tuloy-tuloy nga ang ating magandang gising, gusto natin maganda rin po ang ating takbo, diba, papunta sa atin pong mga paaralan o kaya sa atin pong pupuntahan ngayong umaga na ito. Medyo ano, alas 7, patak na yan, rush hour na yan. Para po dito sa ating biyaheng walang jahe.
Biyaheng walang jahe.
Para sa lagay ng panahon mula sa Pag-asa, makakasama natin si Michelle Ignacio mula sa Pag-asa Weather Forecasting Station. Good morning, Michelle.
Good morning rin sa inyo at sa ating mga tagapakinig. At para nga po dito sa ating lagay ng panahon sa loob ng 24 oras, meron tayong tail end of a cold front na nakakaapekto dito sa Bicol Region at sa probinsya ng Quezon. Dahil dyan, asahan natin yung maulap na kalangitan na may kasamang light to moderate rains at mga pulupulong pagkidad pagkulog. Samantalang sa mga isla ng Batanes, Talayan at Babuyan, meron tayong northeast monsoon. So asahan natin yung maulap pa rin na kalangitan na may mga mahinang mga pag-ulan lamang. Sa Metro Manila at sa titirang bahagi ng ating bansa, magiging maganda ang ating panahon, mainit at malinsangan, pero may pagkakataon na magkaroon ng mga biglaang boost ng ulan, ngunit ito'y panandalian lamang at isolated cases. Samantala ang lagay ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, ibig sabihin maaari pa rin pumalaot ang alimauran at sakyang pandagat sa ating mga baybayin. At ang ating inaasahang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay nasa pagitan ng 22 to 32 degrees Celsius. Ang ating araw ay sumikat kanyang 6:25 at lulubog naman mamayang hapon sa oras na 5:46. At yan ang latest update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Shelly Ignacio nag-uulat.
Maraming salamat at good morning dyan sa inyo sa Pag-asa, Miss Shelly Ignacio. Yan pong ating lagay ng panahon dito po sa ating pong bansa. At Gel, nako, mukhang ano ha, nagpaparamdam na po ng 22 degrees to 32 degrees ba yung nasabi kanina.
Mm-hmm.
Mukhang sabi nga ng Pag-asa, nandiyan na ang La Nina tuloy. El Nino, na hindi naman talaga nawawala, no? Pero mamimiss ko yung lamig ng panahon. Parang medyo nagsisimula ng uminit ulit.
Oo nga, ang bilis, no? Parang wala pang isang buwan yung malamig nung Pasko lang, tapos painit na ulit.
Dati nga, pag pumatak ang Burr, malamig na eh. Ngayon parang lumamig lang nung mag-Christmas na, di ba? Tapos pinalipas lang yung New Year, wala na ulit.
Dati hanggang mga February, malamig pa yan, di ba? Kaya dati naka-jacket pa ako yung mga gantong panahon.
Mas lamigin lang tayo dati. Tayo yung may problema, guys.
Oo, hindi pala yung
hindi climate panahon, change oh. Yan, hindi climate change. Siyempre naman may kinalaman yun doon, di ba? Oo. Sinisip pa natin yung panahon, hindi tayo lang may problema. And yan po ang ating ano, lagay ng panahon. Sabi nga natin, Gel A, yung atin pong sabi, sinasabi ni Gel kanina, no, parang wala pang isang buwan yung pamis naman agad, umalis na agad yung ano. Meron pa naman pong mga, andyan pa rin ang amihan, ano, hindi pa naman totally nawawala. Pero unti-unti na yan patungo na tayo dun sa ano naman, sa phase ng ta-transition to summer. Diba? Na naalala ko yung aking pong mga magulang noon, sinabi nila, ano, February kasi ako pinanganak. So, yun yung ano panahon na baby pa lang daw ako nung March, eh nagkaroon yata ng power interruption na medyo matagalan. So hirap na hirap silang paypayan ako. Oo, kasi nun ang init, mainit. Mainit ang panahon, pero wag naman po sana ang ulo natin. Tayo po ay nasa biyahe at medyo gusto natin iwas tayo sa traffic. Nako, alamin natin ang lagay ng trafiko mula sa MMDA. Good morning, Charlie Nazares.
Yes, magandang umaga sa inyong dalawa, Cashrel and Kagel. Ganun din sa mga tagapakinig ng DCUP. At sa mga oras na ito, unahin muna nating baybayin itong southbound lane ng EDSA na nagsisimula ng bumagalan daloy ng traffic. Diyan sa may Scout Borromeo, papunta dito sa may Timog flyover maging sa service road, mabagal na. Tuloy-tuloy hanggang makarating dito sa may Buendia, papasok ng Makati Business District. Northbound lane naman ng EDSA, bahagyang bumabagal ang daloy ng traffic mula FB Harrison hanggang sa may Tramo Avenue at muling masusundan yan, paakyat dito sa may Magallanes Flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic. patungo naman dito sa may bahagi ng intersection ng Ayala Avenue. And approaching Guadalupe, may katamtaman din ang daloy ng traffic hanggang sa may Cloverleaf pababa ng JP Rizal. Samantala, pagdating dito sa may Shaw Boulevard, babagal na muli ang daloy ng traffic. Papunta dyan sa may Ortigas sa flyover all the way to Service Road at U-turn slot sa Santolan na flyover. Samantala, dumako naman tayo dito sa may C5 at Katipunan. Bahagyang bumagal.
Ayan, at atin pong lagay ng trapiko at medyo nagka-problema lang tayo sa ating linya. Pero balikan natin po si Ginoong Charlie Nosares mula po sa MMDA. Maya-maya lamang ano, at medyo nawala po tayo sa atin pong linya. Meron na kamang mga pagbabagal sa ilang mga areas, Nugel. Sabi nga natin itong Friday talaga, ano to eh, notorious. Di ba? Pero sabi na everyday naman talaga traffic. Ano? Sinasabi lang natin eh, kapag Friday, ito kasi naririnig ko sa mga magulang ko dati, pag Friday talaga medyo may lamang dyan ng ano, mas mabigat na daloy na traffic. Tanungin nga natin, balikan natin po ang atin pong lagay ng traffic. Now, pasensya na po, naputol tayo sa linya ng telepono. Ginoong Charlie Nosares.
Yes, magandang umaga muli sa inyong dalawa. At dito nga sa may C5 at Katipunan, mabagal na rin ang daloy ng traffic. Sa may bahagi ng CP Garcia, papunta ng gate 3 ng Ateneo intersection. At muling masusundan yan, pagsapit dito sa may JP Rizal, unti-unting bumabagal ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection naman ng Bicirano. Pagbaba ng Libis sa flyover, bahagyang babagal muli ang daloy ng traffic hanggang makarating naman sa may Green Meadow. Samantala, pagsapit ng Ortigas sa flyover, dyan po muling babagal ang daloy ng traffic all the way to Bagong Ilog hanggang makarating na sa may papasok ng Global City at Market. Northbound lane naman ng C5 dyan po sa may Pinagsama Village, may katamtaman na rin ang daloy ng traffic patungo ng BCDA hanggang makarating sa may service road ng Palar. At muli tayo makaranas ng katamtaman ang daloy ng traffic dito na sa may Kalayaan papunta naman ng Bagong Ilog, at tuloy-tuloy po yan dito naman sa may pababa ng Pineda at Pasig Boulevard. Samantala, ang Libis area may katamtaman din ang daloy ng traffic approaching Libis sa flyover. At pagsapit naman dyan sa may Aurora Katipunan flyover, may katamtaman na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may gate 2 ng Ateneo intersection. Sa Commonwealth, ang westbound lane na dyan po sa may Luzon ay may katamtaman din ang daloy ng traffic hanggang sa may Tandang Sora. At muli tayong makaranas ng unti-unting pagbagal, pagsapit naman dito sa may westbound lane ng Commonwealth at Central, o dyan sa may bahagi ng Central or Techno Hub hanggang makarating na sa may Philcoa, at tuloy-tuloy sa westbound lane naman ng Elliptical Road hanggang sa may Quezon Avenue at Panulukan naman ng Agham Road. Pagsapit naman dito sa may Roses Avenue ng Quezon Avenue ay muling babagal ang daloy na traffic patungo dyan sa tunnel ng Araneta hanggang makarating sa Banawe. At may katamtaman na naman ang daloy ng traffic approaching Welcome Rotonda. Samantala, sa southern part naman ng Metro Manila, magkabilang direksyon po ng Mia Coastal ay mabagal na rin ang daloy ng traffic. At dito naman sa northbound din ng Ross Boulevard approaching Airport Road, may katamtaman din ang daloy ng traffic hanggang sa may Baclaran Redemptorist. At pagsapit ng Buendia, dyan po nagsisimula ng bumagal ang daloy ng mga sasakyan patungo ng PO Campo hanggang makarating sa may Presidenta Quirino Avenue. Ang kabilang direksyon naman ng Ross Boulevard mula San Andres, may katamtaman ng daloy ng mga sasakyan patungo ng PO Campo hanggang sa may Buendia. At mulit ang makaranas ng bahagyang pagbagal dito na sa may EDSA hanggang sa may Baclaran Redemptorista Footbridge. Pagsapit naman dyan sa may paglagpas ng Airport Road, muli kang makaranas ng mabagal na daloy ng traffic patungo sa may intersection ng Mia Road. Sa May Nichols, magkabilang direksyon po ng Salis Bridge, mabagal na rin ang daloy ng traffic at apektado mga motorista mula sa Tagig, at maging ang mga nagmumula din po dyan sa may Naiya Terminal 3 at Villamor Airbase patawid ng Salis Bridge ay apektado rin sa pagbagal ng daloy ng traffic. Samantala, number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0 at ongoing na pong ipinapatupad yan sa Metro Manila hanggang alas 7 ng gabi, at meron naman tayong window hour para sa mga apektadong pribadong sasakyan na maaring bumiyahe sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Charlie Nosares nag-uulat.
Maraming salamat, Ginoong Charlie Nazares. At good morning po dyan sa inyo sa MMDA. At pinabati din natin ng magandang umaga ang mga nakikinig sa atin na nasa atin pong mga kakalsadahan ngayong umaga na ito sa mga kalsada natin. Ano? At nagda-drive o maaring mga pasahero ng commute, di ba? Mm-hmm. Ay, good morning din po morning sa inyong lahat. Okay, iwas tayo ng init sa ulo o para mas maganda ang atin pong buong araw. O, sabi nga nila, hindi mo makokontrol ang mangyayari sa'yo, pero makokontrol mo kung paano ka magre-react mm-hmm doon.
Self-control din. Pero syempre, kasi, di ba, affected, kapag mainit yung ulo mo, ganyan, affected din yung mga tao sa paligid mo.
Mm-hmm. Kaya naman po, huwag tayo masyado mag-iinit ng ulo, ha? Okay. Gel, sa ating pagbabalik, ay puntahan na natin yung ating pong unang bahagi ng mga balita sa ating pong bangon balita. Ngayon, ang oras po natin, 28 minuto, magkalipas ang alas 7 ng umaga. Halika!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Anna!
Tay, kumusay ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya.
Nay, tangin mo 500. May project ka naman sa school.
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni Honey ko? Mahal ko pa rin siya! Baka may makuha akong love advice sa radyo!
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at
puro kolehiyo
sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun. Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ang mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tol, napanood mo na yung video?
Oo pre, ang hot.
Hindi tol, yung video ng korupsyon sa bansa natin.
Uy friend, alam mo bang break na sila?
Oo naman, third party ba ang dahilan ng breakup nila?
Hindi, break na ng session ng Kongreso. Kaya naman pag-uusapan na lang yung nakabinbin na batas sa susunod na session.
Ha?
Alamin ang mga mahalagang issue ng ating lipunan. Dahil bilang mga mamamayan, responsibilidad nating makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Bangon, Balita Ngayon.
Magandang umaga, ang oras ay 32 minuto magkalipas ang ikapito ng umaga. Narito na ang mga balita para sa unang bahagi ng Bangon, Balita Ngayon.
Muling pagbubukas ng SAF 44 investigation inilipat sa January 27.
Pondo ng DOH para sa contraceptives kukunin na mula sa natira nitong budget ng 2015.
At Estados Unidos tutulong sa pagpapalakas ng puwersa militar ng Pilipinas.
Narito na ang mga detalye ng mga balita. Nangako ang Estados Unidos na tutulungan ng Pilipinas sa pagmomodernisa ng puwersa militar nito. Ito ay kasunod ng pagdedeklara ng Korte Suprema na constitutional ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Nagpulong ang mga kinatawan ng Pilipinas at US sa Washington upang planuhin ng mga susunod na hakbang kaugnay ng EDCA. Nakasaad sa ilalim ng EDCA na mas dadami ang rorondang US troops at warships sa iba't ibang base militar sa bansa habang patuloy ang agawan sa West Philippine Sea. Ayon kay U.S. Secretary of State John Kerry, ipagpapatuloy nila ang pakikipagtulungan at pagkukonsulta kaugnay ng mga issue sa regional security gaya ng naturang territorial dispute. Nangako rin si Kerry na susuportahan nito ang Pilipinas sa kinahaharap nitong agawan sa teritoryo. Nilinaw naman ng Malacanang na hindi magbubukas ng mga base militar ang US dito sa bansa.
Samantala, nakatakdang iyalok ng Pilipinas ang 8 sa mga base militar nito sa Estados Unidos. Ito ay matapos ideklarang constitutional ng Korte Suprema ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Kabilang sa mga iniaalok na base ay ang Clark Air Base, pati na ang mga panghimpapawid at pangkaragatang base militar sa Palawan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Restituto Padilla, gagamitin ang mga naturang base bilang tambakan ng mga kagamitan. Dagdag pa ni Padilla, marami pang kailangang isaayos sa naturang alok ng Pilipinas, lalo pat kalalabas lamang ng ruling ng korte kaugnay ng EDCA. Kasalukuyan naman ng ipinagpapatuloy ng Pilipinas at US ang negosasyon, partikular na sa mga magiging lokasyon ng mga pasilidad pang-militar na pagtutulungang buuin ng dalawang bansa.
Nasa mahigit 300 milyong piso ang kukunin ng Department of Health o DOH sa natira nitong pondo nitong 2015 upang matustusan ang mga programa nito kaugnay ng paggamit ng contraceptives. Matatanda ang inihayag ni Senator Loren Legarda na maaaring gamitin ng DOH ang natitira nitong 800 milyong pisong pondo mula sa 2015 bilang pampuno sa ikinaltas na 1 bilyong piso sa 2016 budget nito. Ngunit ayon kay DOH Secretary Janet Garin, tanging 337 million pesos lamang ang gagamitin nilang pambili ng contraceptives dahil nakalaan na ito sa kanilang Family Health and Responsible Parenting Program. Nauna nang nakatakda ang mahigit 300 milyong piso para sa pambili ng blood pressure apparatus ng mga barangay health worker. Naghahanap na rin ng iba pang paraan ng DOH upang makalikom pa ng pondo para sa naturang programa. Sinisiguro naman ni Garin na hindi mapipigilan ng naturang pagkaltas sa pondo ng DOH ang implementasyon ng Reproductive Health o RH Law. Aniya, umaasa ang kanilang ahensya na hindi na mauulit ang ginagawang pagkakaltas sa kanilang pondo sa mga susunod na taon.
Sa ibang balita naman, mahigit kalahati sa mga syudad sa bansa ang nagtala ng mga revenue na mas mababa pa sa national average. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Finance o DOF, 75 sa mahigit 100 syudad ang nakakalap ng revenue na mas mababa pa sa 30% ng kanilang kabuuang taunang regular income. Aniya, bunsod ito ng pagiging palaasa ng mga local government unit o LGUs sa pondo ng pamahalaan. Upang mas alamin pa ang mga detalye ng balitang ito, ay makakausap natin sa ating linya ng komunikasyon ang political analyst na si Ginoong Ramon Casiple. Maganda umaga po, Sir Casiple.
Yes, sir. Good morning.
Babalikan na lang natin maya-maya si Ginoong Ramon Casiple.
I think, Gil, okay na po ang ating, nasa linya po ng ating telepono, si Ginoong Ramon Casiple. Good morning, sir!
Good morning.
Apo, sir, ako po si Joel Martinez at ito po si Gil Caraan. Live po tayo sa DZUP 1602.
Yes, sir. Sir, ano po ba ang ibig sabihin kung masyado nang nakadepende sa pamahalaan ng LGUs para sa kanilang pondo?
Well, malaking problema yan kasi kung ang pondong yan ay hindi sumasapat ano, sa budget ng local government at hindi sila gumagawa ng sariling kayod, sigurado ka dyan yung development sa lugar ay maapektuhan. Lalo na yung mga government services sa mahirap.
Sa inyo po bang pananaw, sir, masyado nga po bang nakadepende yung mga LGU sa pamahalaan?
Well, sa alam ko na figures dyan, almost 90% ay halos lahat ano ng kanilang budget ay nababatay lamang sa yung tinatawag nating IRA o yung Internal Revenue Allotment, yung share nila sa national taxes. Ang problema nga sabi ko, pag yan lang ang basihan mo, yung pag-unlad ano ng komunidad ay maapektuhan.
Sir, yung ganito pong setup, ano po kaya ang mga posibleng implikasyon ng naturang datos, yung pong mga datos na galing sa Department of Finance? Ano po yung posibleng maging implikasyon nito sa pag-unlad ng bansa?
Yung usapin nga ng, kasi ang usual na nangyayari, yung IRA, yan lang ang budget. At may epekto na halimbawa, sweldo ng mga government employees, ano, yung development fund, yung usapin ng mga government services, ano, peace and order, health, including yung mga community projects, ano. Pag ganyan ang sitwasyon, ganun din, yun ang nagbibigay ng limitasyon sa pag-unlad ng komunidad.
So paano po kaya pwedeng mapataas pa ng pamahalaan yung national average ng revenues ng mga syudad sa bansa?
Well, hindi na siguro sa national ano ang batayan niyan. Unless ang pinag-uusapan natin yung lugar ay may sariling resources na hindi nila natatap, ano, halimbawa kung meron silang mga minahan diyan o kaya mga plantasyon o kaya may mga produkto na pwede nilang ibenta na sa external market. Ito usapin actually ito ng corporate powers ano ng LGU. Dapat nagagamit nila yan para additional or even main source ng pundo nila. Pero kung mangyayari dyan, sa national ka magdidepende in terms ng pagpapalaki ng IRA, asa ka pa. Hindi mangyayari yun.
Sir, si Shrel po ito, ano? Good morning po, Sir Ramon.
Good morning.
Opo. Sir, ito pong ilan naman po sa mga siguro agam-agam po kung marinig po ito ng atin sila sa atin po mga mamamayan, ano? Kasi ang atin pong mga komunidad o yung mga local government units po natin sa komunidad ay meron din po yan na ilang mga kumbaga sinisingil po na ilang mga fees. Ang worry po ay paano po kaya mababalansi din naman ito? Yung iba kasi is that may tendency din magpataw po ng ilan pang mga additional na babayaran po pagdating sa komunidad. Yung pagbalanse ng ganoon, sir, magkakaroon ba tayo ng worry yung atin po mamamayan tungkol dito?
Well, posible yan ano, kung hindi marunong mag-manage ano, nung sarili niya yung LGU. Halimbawa, yung tinatawag na market fee, yung market tax, yung arkabala, lokal yan, 100% yan sa papunta sa local government.
Mm-hmm.
Pero kung masyadong mataas yan, siyempre yung mga nagtitinda, iiwas dyan. Ano epekto? Mm-hmm. Magkakaproblema ka ngayon sa mga, sa arkabala mismo, ano? Liliit yan. At posible, magkakaproblema din yung mga mamamayan kung wala silang makunan ng kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw.
Mm-hmm. Sir, meron po ba tayong batas o control na may kinalaman po dun sa pinakamataas lang na pwedeng na presyo ipataw po sa ganito po mga klase na community taxes?
Unfortunately, wala, no? Kasi bahagi yan ng devolution na pag-create ng local autonomy, no? Yung pagpapataw ng mga taxes, local taxes, ano yan? Bahagi yan ng autonomous powers, no? Ng isang local government. Ang pinaka-limitasyon nga niyan, sabi ko nga, kung yung mamamayan mismo ay umaayaw na sa ganung mga taxes, mm-hmm. eh siyempre, either sa election, sunod na election, palitan nila yung mga ano, o di kaya, yung tinatawag nating direct democracy action, ano? Mm-hmm. Halimbawa, pwede magkaroon ng petition yan, o kaya magkaroon ng direct na ordinansa galing sa People's Initiative na palitan mo yung mga ganyang mga patakaran ng local government. Pwede rin kung violative ng mga national tax laws o kaya national policy itong mga ginagawa ng local government, makikialam din ng national government, yung presidente mismo. Kasi may general supervisory function siya through the DILG sa mga local governments. Pero ang usapin nga sabi ko dyan, kung violation.
Opo, kung magkaroon, yes sir.
Kung halimbawa, ibang klaseng taxes, halimbawa, nagtatax sila sa dumadaan sa national highway, bawal yun. The only one who can tax sa national road, yung road users tax, halimbawa, national government tax yan. Hindi pwede magpataw ng dagdag na buwis ang mga local government sa national highway.
Oh. At kailangan lang po alam po natin kung ito po ay nasa batas pa o medyo sumusobra na po doon po sa atin pong nasa nakatala po sa atin pong sa batas. Ano sir? Dapat yun lang po ang ating alam para alam din natin kung kailan sobra na rin yung ating ipinapataw. Tama po?
Sabi ko nga dalawang klase yan. Yung illegal ayon sa national law, siyempre kaya ng national government baguhin yan o ipahinto. Yung mga legal naman pero sobrang mataas, onerous taxes, halimbawa, no? Mm-hmm. O yung mga taxes na hindi naman dumaan sa konsultasyon sa mamamayan, ang mamamayan dyan ang may responsibilidad, yung nasa komunidad. May kakayahan naman sila actually dyan na baguhin dyan kung alam nila yung kanilang angking kapangyarihan, ano? Kasi ang ating konstitusyon, inherently, may people power dyan ng mga provision, yung tinatawag ng mga direct democratic mechanisms like yung recall, yung people's initiative, kahit yung mga barangay assembly at saka representation sa development council ano ng mga barangay at saka ng bayan. Ito magagamit mo ito eh. Yun nga lang, nagre-require yan na aktibo ang mamamayan sa participation sa government.
Okay, and with that, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng inyong panahon, sir, at pagpapaunlak sa panayam na ito, Sir Ramon Casiple. Samantala, ay nilipat sa January 27 ang itinakdang araw para sa muling pagbubukas ng imbestigasyon kaugnay ng Mama Sapano clash. Ayon kay Senate Committee on Public Order Head Senator Grace Poe, ang naturang pag-reschedule ay kahilingan ni Philippine National Police Director General Ricardo Marquez. Aniya, ang naturang pag-reschedule ay upang mabigay daan sa iba't ibang commemorations active para sa anibersaryo ng o activities para sa anibersaryo ng kamatayan ng Fallen 44. Matatandaang naganap noong Enero 2015 ang isang enkwentro ng PNP Special Action Forces o SAF laban sa Moro Islamic Liberation Front o MILF at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Mahigit 40 miyembro ng SAF ang nasawi sa naturang enkwentro. At yan ang mabalitang tinutukan para sa unang bahagi ng Bangon, Balita Ngayon. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Shrel Martinez.
At ako naman si Gel Caraan.
Magandang umaga.
Bangon, Balita Ngayon.
ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa boss, dos lang to oh.
Kuya, ate, Candy, piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Magandang umaga, mga kasali. Ako pa rin po si Shrel Martinez.
Ako pa rin po si Gel Caraan.
At syempre, nagbabalik tayo sa Bagong Gising. Nako, oh, nandito pa rin po si Gel. O Gel, buti na lang nakaangkas ka dun ha. Muntik ka maiwan ng biyahe. Ito po ang Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. At para tuloy-tuloy ang ating magandang umaga at positibo, pag-usapan naman natin ang mga magagandang balita, pampagood vibes ngayong umaga. Dito yan sa
Magandang Pananaw, pampag-good vibes buong araw. Bawal na kasimangot, tara na't mag-yoga. Yoko ng Nega.
Magandang umaga ulit sa lahat. Tunay ngang napakaganda ng ating umaga, pero mas bigyan pa natin ito ng good vibes sa isa na namang session ng Yoga Yoko ng Nega. Muli na naman maglalakbay ang pelikulang Pilipino sa ibang panig ng mundo. Napili ang pelikula ni Love Diaz na Hele sa Hiwagang Hapis o Lullaby for the Sorrowful Mystery bilang isa sa mga pelikulang ipalalabas sa main competition section ng Berlin International Film Festival sa Pebrero. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Diaz na makapasok sa main competition ng isa sa tinatawag na Big Three ng International Film Festivals, ang Cannes, ang Berlin at ang Venice. Tampok sa pelikulang Hele ang pinagdugtong-dugtong na mga kwento tungkol sa rebolusyon ng 1896 laban sa Espanya. Kabilang sa mga kwentong ito, ang paghahanap sa mga labi ni Andres Bonifacio, ang paglalakbay ng mga karakter ni Simon at Isagani sa El Filibusterismo, at ang kwento ng mythical hero na si Bernardo Carpio. Ayon pa kay Diaz, ang kanyang pelikula ay pagsasama-sama ng kasaysayan, panitikan at mitolohiya.
Yun na nga rin napansin ko. Mitolohiya, ang kasaysayan at
yung literatura. Tsaka halo-halo ano, merong yung true to life events, tas meron ding nakahalong mga mythological, mga fictional characters.
Oo, na hango din 'yan, yung fictional sa characters na 'yan. Yung sa mula sa El Filibusterismo, 'di ba? Sina Sagani, 'di ba? Yan ay ano, sinulat ni Gat Jose Rizal, 'di ba? Kaya ang ganda ng kombinasyon na 'yon, Gel, ha. At, ano sabi nga natin, hinighlight mo ang kultura din ng ating ng kulturang Pilipino. Ito ay film, Gel. Ipapalabas sa Berlin. Sana yung mga ganito, syempre ipinapakita natin, 'di ba, sa iba't ibang iba't ibang bahagi ng mundo, ay sana ay matunghayan din natin siya dito. Hindi ko lang sure kung nagkaroon na yan ng screening dito. Ano, pero kasi ito yung ano eh, ito yung mga gusto rin natin sana na ma-experience natin, na napapanood din natin dito. Para hindi lang foreign lands ang nakakatunghay Tong high talaga yung term ko, no? Nakakakita, di ba? At dun sa ganda ng atin pong mga gawang Pinoy. Di ba, Gel? Ano pa? May iba ka pa bang pampa-good vibes this morning sa ating yoga?
Yes, ito naman, sa kabila ng mga pinsalang idinulot sa Bohol ng Lindol noong 2013 at ng Bagyong Senyang noong 2014, tuloy-tuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga local artists at cultural workers upang muling buhayin ang mga cultural destinations ng probinsya. Ayon kay Marianito Luspo ng Bohol Arts and Cultural Council, nais nilang hikayatin ang mga kabataan na balikan ang kanilang cultural roots para hindi ito mawala o malimot. Binigyang diin din ni Luspo ang kahalagahan ng pakikilahok ng mga lokal na residente sa mga proyektong ito ng pamahalaan. Aniya, hindi maaaring mabaliwala ang kanilang mga opinyon dahil sila ang mas nakakikilala sa mga destinasyong ito.
Yun na nga, Gel. Ang Bohol po ay napakaganda. Gusto kong pumunta.
Ako rin.
Oo. Target ko. Sana this year, Gel. Gusto mo sumama?
Para,
ano ba? Nag-flip top ba tayo dito? Ng Bohol, napakaganda. Gel, gusto mo sumama? Tara! Talaga naman,
Gel.
May tagline
Gel, yung ano. May tagline yung trip natin.
Oo nga eh. Diba? Ay nako, napakaganda po na sana ay ito nga, tulunganin, di ba, para ma-restore ang ganda nitong Bohol. Napakayon sabi niya, may historic sites din dyan, no, na, naku, medyo, ano yata, major, mm-hmm, di ba, ang pagkasira dahil nga dun sa Lindol at saka sa ilan pa mga pangyayari doon na medyo naging malaking balita yan, Gila. Diba? At ngayon, nagtutulungan ng mga artists, mm-hmm, na sinasabi mo nga ay...
At ang mahalaga dito yung mga local artists. Tsaka local residents nila.
Oo, yun naman sana. Huwag naman sana ma-commercialize pa yung mga lugar na yon. Importante kasi, di ba, kanina ang ano natin, yung pinag-usapan lang natin sa balita, di ba? Yung kinikita ng local government units, di ba? Isa ito sa mga ingatan nating yaman, 'di ba? Ito yung mga yaman na hindi man siya pera, 'di ba? Pero pwede siya siguro ma-translate into that. Pero hindi sa pamamaraan na isa-sacrifice din natin yung mga yaman na lugar na 'yon, 'di ba? Paano nga ba, Gel? 'Di ba? Ingatan natin yung mga sites na 'yan. Mapupuntahan pa namin 'yan ni Gel, ha? Pakiingatan po. Para sa atin pala, Gel, ano? Para sa atin. Mm-hmm. Oo.
At syempre, para sa lahat ng mga gusto rin makakita noon.
Oh, para
yung
sa
mga local and foreign tourists.
Local and foreign, mm-hmm, tourists. At para sa mga anak pa ni Gel, para makita pa 'yung mga anak at apo ni Gel. Mm,
at ni Shrel. Ba't ako lang?
Oo. Pero hindi man siguro pareho 'yung anak at apo natin, Gel, ha? Magkaibang set. Okay, Gel. Ano pa? Meron ka pa bang hatid na balita dyan?
Ito naman, para sa mga naghahanap ng museum na pwedeng bisitahin, bubuksan mamayang alas 4 ng hapon ang exhibit na Anima, A Picture Book in Space sa UP Vargas Museum. Tampok sa exhibit na ito ni Sergio Bumatay III ang mga paintings at drawings na idinisenyo na parang isang children's picture book. Nais niyang maramdaman ng viewers ang panunumbalik ng mga alaala ng childhood play at fantasies. Si Bumatay ay isang children's book illustrator, book designer at painter na nakilala na sa iba't ibang parangal sa Japan, South Korea at Sweden. Magtatagal hanggang 29 ng Enero ay ang exhibit sa third floor galleries ng Vargas Museum.
Ayan, sa mga nagbabalik na mga estudyante, simula pa lang ng taon, nako marami yan, all year round yan, ang atin pong masasaksihang sining, di ba, sa atin pong Vargas Museum. Libre ba, Gel?
Well, yung usual rates ng Vargas, di ba, pero alam ko merong isang araw every week na libre yung entrance sa Vargas.
Yes. Ayan. Alamin nyo kung kailan yung libre na araw na yan. O kung relatively naman, ano, mura ang ating rates.
Lalo na pag estudyante. may discount.
Oo. Pero i-make sure nyo muna na may tatak na yung mga ID na countersign na yan. At may form 5 na kayong ipapakita bilang katibayan na kayo ay estudyante na atin pong universidad. Kahit estudyante ba sa outside, medyo mura-mura din naman ang rates po.
Relatively mura naman yung rates dito.
Oo. Okay. Yan po ang ating yoga. Ayoko ng nega. O, diba, Gel? Nag-inat tayo kanina nung simula ng ating programa. Ngayon naman, nag-yoga na tayo.
Sa ating, good vibes.
Good vibes. Sa ating pagbabalik, Gel, ay magkakape na tayo. Ayan, napaka ganda ng umaga na ito. Oo, simulan na natin ang ating pagkakape, pagtitimpla ng ating kape, kakaibang perspektibo. Ang ating bibigyan natin ng kakaibang perspektibo sa umago na ito ay may kinalaman sa paggalaw. Hindi lang basta paggalaw, aktibong paggalaw.
Galawang okay. Active.
Oo, pero wala pong kinalaman pa ito. Ano, sa paggalaw ng katawan ito. Pero hindi naman sa tectonic shifts. hindi na po yan sa galaw active ng mga vulkan. Hindi natin yan ngayon ang pag-uusapan. Pag-uusapan natin, ako marami itong New Year's resolution. O, nakikip nyo pa ba? Nakalahati na ang buwan. Diba? Nangalahati na po ang January. Nakikip pa ba yung ibang New Year's resolution nila na mas maging active ngayong taon na ito? Mas maging active sa paggalaw, magkaroon ng active lifestyle. Ano ba ibig sabihin yan, Gil? Naku, maitatanong natin yan sa atin pong panauhin sa atin pong pagkakape mamaya. Clue. Foggy. Ito foggy. Foggy po. Yun ang clue natin. Nasa radyo to sinabi natin. No? O, totoo naman. Totoo naman. O, totoo naman po. Ito po ay isa rin sa mga nagpo-programa sa atin sa Labkong Sports. O, ilalab din po natin siya. Oo, dahil tuturuan niya tayo ng galawang active. Yan po ay sa pagbabalik ng bagong gising, ang bagong pamaraan ng pagising. Dito sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika!